Gerbiamas švietimo ir kultūros ministrai, gerbiamas rektoriau, gerbiami profesorai, kultūros ir meno pasaulio atstovai. Pirmasis iš Romos popiežių aplankau Baltijos šalis. Tikrai džiaugiuosi, kad galiu susitikti su jumis po šios garsios Alma Mater stogu. Jau daugelį amžių ji yra plakanti jūsų miesto širdis savo įvaru. Savo įvarialype, intelektualinė veikla, besistengianti suvokti ypatingą šios tautų ir kultūrų kryžkelės pasaukimą, apie kurį, kad tik dabar, kalbėjo šios įžymios mokslo šventovės rektorius, už jo raiškų ir pagarbų visų jūsų vardų popiežui tartą žodį maloniai dėkoju. Šis nuoširdus jūsų man surengtas priėmimas nestebina todėl, kad jis ne tik kyla iš jūsų jausmų taurumų, bet taip pat įsilieja į gilią bičiuliškų ir vaisingų santykių tarp jūsų tėvynės ir katalikų bažnyčios istorija.
Tai gali paliudyti ir šis universitetas. Kaip žinoma, vyskupas Valerijonas Protasevičius jį įkūrė, kad ir Vilnių paliestus tas kultūrinis ir apaštalinis pakilimas, kurį Europoje ir pasaulyje sužadino Jėzaus draugija. Be to, 1579 metais mano pirmtakas Grigalius XIII ir Lenkijos karalius Lietuvos didysis kunigaikštis Steponas Batoras universitetą apdovanojo teisėmis bei privilegijomis. Šitaip jūsų Alma Mater įsteigimui ir augimui katalikų bažnyčia atliko ne antraeilį vaidmenį.
Deja, istorijos tekmeje iš pradžių susiklostė bičiuliški santykiai ne visuomet buvo gerbiami. Ypač neseniai prabėgusiais metais tarp šių sienų buvo girdėti bažnyčiai ir jos mokslui kritiški, kupini įtarumų ir net atviro priešiškumo balsai. Dėl to mano šiandienis pokalbis su jumis yra itin reikšmingas. Jis atverčia naują jūsų šalies kultūros gyvenimo puslapį.
Praeityje ilga ir skausminga istorija. Užtat jaučiame numaldomą būtinybę žvelgti į ateitį. kad šių be galo ilgų dešimtmečių patirtis mus praturtintų, istorinė atmintis negali būti ištrinta. Šiuo laikotarpiu ir jūsų šalis patyrė žiaurę diktatūrą, kuri teisingumo ir lygybės vardu paniekino asmens visuomenės laisvę ir orumą. Kaip visa tai galėjo atsitikti? Analizė būtų sudėtinga. Man regis, derėtų pasakyti, jog čia ne paskutinė priežastis, kovingasis ateizmas, iš kurio marksizmas sėmėsi įkvėpimu. Šis ateizmas užgavo ir patį žmogų, nes trypė jo orumo pagrindą ir tvirtą laidą. Prie šios klaidos prisidėjo kitos – materialistinė istorijos samprata, kraštutinis konfliktinis požiūris į visuomenę, mesijinis, kabutėse, vaidmo, skirtas valstybėje šeimininkavusiai vieninteliai partijai. Dėl viso to ši sistema iš pradžių ketinusi išvadoti žmogų, galų gale padarė jį vergu.
Tačiau marksizmas ne vienintelė mūsų amžiaus tragedija. Iš kitos pusės ne mažesnė ir dešiniųjų režimų atneštoji žala į nacijos ir tradicijos vardų lygai taip pat paniekino orumą, kuris nepriklausomai nuo rasės, įsitikinimų ir asmeninių savybių priklauso kiekvienam žmogui. Kaip čia neprisiminus nacizmo parodyto baisaus smurto, ypač prieš žydų tautą, pasmerktą sunaikinimui tariamo rasinio pranašumo vardu ir dėl beprotiškų viešpatavimo kėslų.
Antra vertus, pagal teisinės valstybės principus, kur tose demokratijose buvo ir dar šiandien galima pastebėti tarp formalaus laisvės, žmogaus teisių pripažinimo ir gausių neteisybių bei socialinės diskriminacijos toleruojamus ryškius prieštaravimus. Iš tiesų, čia turime omenyje socialinius modelius, kur laisvės principas ne visada eina kartu su moraline atsakomybe. Demokratinėms santvarkoms grėsiantis pavojus tapti tam tikra sistema taisyklių, nepakankamai įsišaknyjusių į vertybės, kurių negalima atsisakyti, nes jos įdėktos į pačią žmogaus esmę. Jos turi būti kiekvieno sambuvio pagrindas ir jokia dauguma, nesukėlusi žmogui ir visuomenei pragaištingų pasekmių, jų negali atmesti. Bažnyčia tvirtai kėlė balsą prieš tokį laisvės iškraipimą tiek politinėje, tiek ir ekonominėje srityje. Šia prasme, nuo pat Leono 13 enciklikos Rerum Novarum, kartu su socializmu buvo pasmerktas ir ekonominis liberalizmas, nepaisantis jokių ribų ir neatsižvelgiantis į solidarumo keliamus reikalavimus. Bažnyčia ir šiandien be atvangos priešinasi tiems visuomenės poslinkiams, kurie tariamos teisės į laisvę vardu tinkamai neapsaugo gimstančiųjų žmogiškosios gyvybės ir silpniausių visuomenės klasių orumo. Mūsų amžiaus istorija supurtė visokie totalitarizmai ir lygotos demokratijos. Besikeičiančios ir viena kitai prieštaravusios santvarkos turėjo savitus, išskirtinius bruožus. Bet, manau, nesuklysime pasakę, jog visas jas pagimdė toji imanentiškoji kultūra, kuri paskutiniais amžiais taip plačiai pasklydo po Europą ir atnešė Dievo nepripažįstančius, su jo planais žmogaus atžvilgių nesiskaitančius asmens ir visuomenės projektus.
Tik ar gali žmogus egzistuoti ir išlikti be Dievo? Antrasis visuotinis Vatikano susirinkimas labai teisingai priminė, jog kūriniai be kūrėjo išnyksta, Gaudium et Spes. Vargas, jei ši esminė tiesa užmiršta.
Dar laimė, kad Dievas, kurį ateistinę kultūrą veltui mėgino išbrūkti iš žmogaus gyvenimo, vis iš naujo grįžta ir pasirodo. Tiesia kelią per didžiosius klausimus, į kuriuos mokslo ir technikos atradimai nemoka ir negali atsakyti. Šiuolaikinės pasaulio evoliucijos akivaizdoje, pabrėžia susirinkimas, kasdien auga skaičių žmonių, kurie arba kelia, arba iš naujo aštrai svarsto svarbiausius klausimus. Kas yra žmogus? Kokia kančios, blogio ir mirties prasme, jei nepaisant visos pažangos, šie reiškiniai dar tebeegzistuoja? Kam reikalingi tokia brangia kaina pirkti laimėjimai? Ką žmogus gali duoti visuomenei? Ko jis gali iš jos laukti? Kas bus po šio žemiškojo gyvenimo? Tokių neišvengiamų klausimų akistatoje Dievas, tikrasis ir vienintelis Dievas, paslaptis, iš kurios visa gema ir gauna prasme, nuolatos pasirodo žmogaus širdies akiratyje, žadina gilų ir išganingą ilgesį. Sukūrai mūsų viešpatį dėl savęs ir nenurims mūsų širdis, kol neras atilsio tavyje, dūsavo didysis Augustinas. Dievo siekimas yra būties įstatymas, kurio jokia santvarka niekada negalės nuslopinti.
Jūs, kultūros ir mokslo žmonės, labiau nei kiti, esate atsakingi, kad protui nebūtų užtveriamas kelias vedas link paslapties. Ši jūsų pareiga įsibrauna nei šalies, tarsi pažabojanti mokslinį tyrinėjimą ir apribojanti laisvę. Iš tikrųjų jį atsiranda iš nuoseklios logiškos mąstysenos. Mąstydamas, žmogus pajunta savo ribotumą, suvokia, kad jis pats nėra tiesa. Priešingai, jos turi lyg apgraibomis ieškoti. Tuo pačiu metu pastebi, kad ieškodamas tiesos negali ir nepajėgia pasitenkinti, nei atrasta jos dalimi, nei mazais trupiniais. Jis vis labiau galingai yra traukiamas aukštin į begalybę. Kerinčiai proto veiklai yra būdingas šis esminis veržlumas, dėl kurio žmogus atsiduria tarp savo riboto suvokimo ir absoliuto troškimo. Todėl, kai žmogus giliai pasiremęs tikslių protų ir atvira širdimi masto, jau eina keliu, vedančių link susitikimo su Dievu.
Tačiau pagristai galime klausti, kodėl šitiek mąstytojų atkakliausiai ir nuodugniausiai neigia Dievą. Iš Jobo klausimą bažnyčia atsako, tiesa, kad Dievo buvimą galime pažinti vien protu, tačiau dabartiniai nuodėmės sudrumstai žmonių giminai šis pažinimas yra labai apsunkintas, kaip rašo dabartinis katalikų bažnyčios katekizmas. Mąstymas nėra su niekos nesusijusi smegenų veikla, bet artimai susieta su visų žmogaus gyvenimu.
Todėl, jei norim, kad mąstymas atneštų brandžiausių vaisių, ypač tada, kai ieškom metafizinių tiesų, būtina puoselėti mąstymo etiką.
Ši etika ieško ne vien logino tikslumo, bet proto veiklai sukūrė dvasinį klimatą, pasižyminti nuolankumu, nuoširdumu, drąsa, garbingumu, pasitikėjimu, atidumu kitiems, atvirimu paslapčiai. Ši visuotinė mąstymo etika net palaiduoja nuo tyrinėjimo pastangų, bet jas palaiko ir padeda. O kai veržiamės į paslapti, net nurodo kryptį. Mat yra vidinė sąsaja tarp verum ir bonum, tiesos ir gėrio. Tad tai Dieve sutampa su pačia jo esme.
Gerbiami ir godotini ponai, dabarties įvykiai verčia mus teisėtai galvoti, jog gyvename epokinė pasaulio istorijos lūžio akimirka.
Šiuo sunkiu keliu į ateitį, kurios niekas šiandien negali nuspėti ar nubrėžti jos ribų, tikrai lemiamą reikšmę turi intelektualų vaidmuo. Jį reikia iš naujo pabrėžti, ypač nūnai, kai žlugusios ideologijos sugriovė pasitikėjimą, o filozofinė mintis, ko gero, pakryptusi į skepticizmą ir pavojingą pragmatizmą. Nereikia iškart galvoti, kad ši minties krizė gali paveikti tikintįjį. Lyg tikėjimas privalėtų užkariauti proto nuopolio paliktą tuščią lauką. Tikrasis tikėjimas protą pripažįsta ir jį vertina, jį ugdo ir skatina. Bažnyčios mokslas šitai daug kartų yra pabrėžęs.
Naujame kultūros klimate, kurį dar reikia sukurti, esama atviros, plačios erdvės tikėjimo pokalbių į su kultūra.
Jis neapsiribos vien tik religinėmis problemomis, bet taip pat palies artimai susijusias didžiasias etikos ir antropologijos temas. Atnaujintas bažnyčios ryšys su kultūros pasauliu, kur būtų atsižvelgta į skirtumus ir tarpusavio supratimą, regis yra būtinas ir skubus. Šis bendradarbiavimas padėtų suvokti tokią painią mūsų dabartį ir numatyti reikiamą kryptį ateičiai.
Iš tikrųjų, mūsų pasaulyje apstų juodų baltų dėmių, čia daug šviesos ir tamsos. Užtat reikia kantrybės ir išmintingų sprendimų. Žmonija dar per daug žemina prievarta ir visokia nepakanta. Milijonus žmonių kamuoja badas ir skurdas. Grėsia tokio masto ekologinės nelaimės, kad aplinkos tragedija, holokausto ambientale, tampa ne mažiau grėsminga už branduolinį, holokausto nuklearą. Visa tai liūdima ir baugina. Tad kaip neatverus širdies vilčiai. Juk matome, kad daugel visų menės sluoksnių, ypač jaunoji karta, trokšta naujos bičiulystės, vis askiau suvokia žmogaus teisės, kultūra be prievartos, stengiasi savanoriškai padėti vargšams ir atstumtiesiems kovoti už svarią gamtą.
Taigi pinasi šviesa ir tamsa. Lauktoji bažnyčios ir kultūros santarvė turės išsklaidyti tamsą ir atverti duris šviesai. Šiam tikslui, kaip svarbus laiko ženklas, turi padėti daug žadantis ekumeninis judėjimas tarp krikščionių, tarp religinis dialogas, įvairių tikybų žmonės kviečias bendradarbiauti žmonijos labui. Praeityje lygia liūdni religinių kovų prisiminimai, tikra tikėjimo naktis, bet jau aušta žadėtoji religinės taikos aušra, prisidedanti prie gražaus visuomenės sambuvio.
Taigi šių įvykių akistatoj, garbėjai ponai, jūsų universitetas tampa reikšmingų simbolių. Jis įkurtas geografiniame centre Europos, pažauktos į vis artimesmę vienybę, kad šitaip pasitarnautų pasaulio taiką. Šis uždavinys gerai atitinka jos tūkstantmetės kultūros tradiciją. Senas ir gilus Europos ryšys su krikščionybė taip pat stiprina taiką. Dabar bažnyčia iš savo pusės labiau nei bet kada yra pasiryžusi dėti į naująją Europos ateitį savo seną ir visuomet naują dalį. Tai Kristaus, Dievo su mumis, Dievo su žmogumi, liudijimas. Tai Dievo, kuris apsireiškė sūnaus kryžiuje, sūnaus, kuris tapo žmogum paskelbimas. Tai Dievo, meilės skelbimas. Šios meilės paskatintas ir atvykau pas jūs. Sujaudintas žvelgiu į jūsų akis, pažinusias ašaras, jūsų asmenyje apglėbiu visus ilgai kentėjusius brolius, bet pirmiausia trokštų kartu su jumis žvelgti į ateitį, į mūsų laukiantį pažangos ir taikos kelią. Nebijokite, bičiuliai, nebijokite atverti durų Kristui. Jis pažįsta žmogaus širdį. Jis moka atsakyti į skaudžiausius jo nerimo klausimus. Jis kviečia mus kartu darbuotis, kurti tikrai laisvą, vieningą žmonį. Tokiomis mintimis jūs sveikinu. Dėkoju, kad atidžiai ir nuoširdžiai klausėtės. Meldžiu jums, jūsų darbams, jūsų brangiems asmenims Dievo palaimos.